كما وعلكم كبراتنا زيكا بواشنطن دي سي زفنو راديو اب تلفزيون يمسانا صنيحكم كتكتاتلونا بخبرن نعدم نلومي زينان خلت سالست صبصابات حزنا لكم قريبنا لنا قدمنا زينا احنا قدمنا
ከመይተምሲዩ ዜና ከስማዓኩም ወታደራት ሩሲያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናዎም ኣማእቺ ሰባት ማል ሓሙስ ኣብ ሞስኮ ሴንት ፒተርስበርግ የካትሪንበርግን ካልኦት ከተማታትን ሩስያ ከምኡውን ኣብ ከተማታት ኣውሮፓን ኣውስትራልያን ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ሰልፈኛታት ኩናት ኣየድልን ዝብል ጭርሖ ብምሓዝ ኣንጻር ሩስያ ድምፆም ኣስሚዖም ኣብ ከተማታት ሞስኮን ሴንት ፒተርስበርግን ፖሊስ ናብቶም ሰልፈኛታት ብሓይሊ ብምእታው ንዓሰርተታት ሰባት ኣሲሩ ኣሎ ካብ ዋና ከተማ ሞስኮ 1700 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ የካትርንበርግ ሰልፈኛታት ኩናት ኣይንደልን ፑቲን ይውረድ ዝብሉ ጭርሖታት ብምሓዝ ድምፆም ዘስምዑ ክኾኑ ከለዉ ፖሊስ ኣብዚ እውን ንሰባት ኣሲሩ ኣሎ ኣብ ዋና ከተማ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ብዙሓት ኣማቕብቲ ሰባት ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ሩስያ ድምፆም ኣስሚዖም ኣብ ዋና ከተማ ቦስንያ ሄርዘጎቪንያ ሳራይቮ ኣብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሩስያ ብምቅዋምን ንዩክሬን ዘለዎም ደገፍን ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ ላዕለወይቲ ኣባል ኣገልግሎት ወፃኢ ዝኾና ኣምባሳደር ትሬሲ ኣን ጃኮብሰን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ኮይነን ክሰርሓ ተመዲበን ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትየን ቅድም ክብል ኣብ ኮሶቮ ታጃኪስታንን ቱርኮሚኒስታንን ኣምባሳደር ብምዃን ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሓላፊት ጉዳያት ዓለምለኸ ትካላት ምክትል ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ኣገልግሎት ወፃኢ ከምኡ ውን ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ምክትል ፈፃሚ ፀሓፊት ብምዃን ኣገልግለን እየን ይብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ጽሑፍ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ካሜሮን ተነፀልቲ ንኣካል ስንኩላን ተምሃሮ ዝምህሩ 10 መምህራን ምጭዋዮም ተፈሊጡ ኣብ ካሜሮን ኣብ ዋትስኣፕ ሓዊሱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘዋውር ዝተረኣየ ቪድዮ 10 መምህራን ዝሓዘ ጉጅለ ንዕጡቓት ተነፀልቲ ኣንግሎፎን ሂወቶም ንምድሓን ክምሕፀኑ ይረኣዩ 9 ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ሰብኣይን ኣብ ከተማ ጎምሃም ኣካሎም ንዝሰንከሉ ቆልዑ ከም ዝምህሩ ይዛረቡ ሰራዊት ካሜሮን እቶም ተነፀልቲ ኣብዝሶምን ነቶም መምህራን ምጭዋዮም ሎማዕንቲ ዓርቢ ኣረጋጊፁ ኣሎ ወሃብ ቃል ናይቶም ዓመፅቲ ብቪድዮ ኣቢሉ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ እቶም መምህራን መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ዘይምዕፃዎም ነቶም መምህራን ከም ዝቐፅዕዎም ምክትል ሓላፊ ምክልኻል ናይቲ ጉጅለ ካፖ ዳንኤል ገሊጹ ኣሎ እቶም ዓመፅቲ ካብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሮም ካብ መብዛሕትኦም ፈረንሳይኛ ዝዛረቡላ ካሜሮን ንምንፃል ኣብ ምዕራብ ክፋልታ ሃገር ነፃ ሃገር ንምምስራት ክዋግኡ ፀኒሖም ኣለዉ ሰበስልጣን ወታደራቶም ካብ ምዕራባዊ ከባቢታት ክወፁ ብምሕታት ንመንግስታዊ ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ፅሕፍትን ኣጥቂዖም እዮም መንግስቲ ካሜሮን ነቲ መጭወይቲ ኮኒንዎ ኣሎ ኣብ ጎምሃም ዝርከብ ካብ ሓደ ንላዕሊ ብዝኾነ ቋንቋ ዝመሃሩሉ ሓቓፊ ቤት ትምህርቲ ክሰምዑ ክዛረቡ ዘይኽእሉን ኣእዳቦምን ኣእጋሮምን ዝተቆረፁ 10ታት ተምሃሮ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ተሓዊሶም ዝመሃሩሉ እዩ ሕብራት መንግስታት ብሰንኪ ትውግእ እንተወሓደ 3500 ሰባት ተቐቲሎም 700,000 ተመዛቢሎምን 750,000 ቆልዑ ድማ ካብ ቤት ትምህርቲ በኺሮምን እዮም ይብል ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዳኛ ቤት ፍርዲ ፌደራል ናይ መጨረሽታ ይግባይ ሰማዒት ዝኾና ኬታንጂ ብራውን ጃክሰን ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ፈላመይቲ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ዳኛ ገይሮም ክሸሙ ምዃኖም ክልተ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ዋይት ሃውስ ዕላዊ ስነ ስርዓት ምፍላጥ ጃክሰን ክካየድ ትፅብቲ ዝግበር ኮይኑ ኣብቲ ተኸፋፊሉ ዝርከብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ናይ ሽመት መፅለቂ ክትዕ ክካየደሉ እዩ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈፀመቶ ወራር ምክንያት መደብ ስነ ስርዓት ምፍላጥ ባይደን ክቕየር ክኢሉ እዩ ምስ ጃክሰን ንመረፃ ዝቐረባ ተናሓናሒት ኣብ ሳውት ካሮላይና ዳኛ ዲስትሪክት ዝኾና ጀይ ሚሸል ቻይልድሰን ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካሊፎርኒያ ሊዮንድራ ክሩገር ነይሮም ጃክሰን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ስልጣኖም ዝወርዱ ምዃኖም ንዝሓበሩ ለዘብተኛ ዳኛ ስቲቨን ብሬየር ክትከኣ እዩ ትፅቢት ዝግበር በዚ ሓድሽ ሹመት ነቲ ዓቀባውያን ዝዓብለሎ 6-3 ዝኾነ መቐሎ ዝቕይሮ ኣይኮነን ጃክሰን ንሸሞንተ ዓመታት ዳኛ ፌደራል ቤት ፍርድ ኮይነን ኣገልግለን እየን። እቲ ሴነት እውን ኣብዝሓለፈ በቕዕቲ ምዃነን ኣረጋጊጹለን እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸር።
ናይ ሎም ዜና ስምዕናኩም ክቡራት፣ ናብ ድሕሪ ዜና ዝሰርዕናዮም ሪፖርታት ክንቅፅል። ናብ ኬቭ ኡክራይን እዩ ዝወስደና። ኩናት ኡክራይን ንብዙሓት ተንጊፍሎ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኡክራይን ዝኾነት ኬቭ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ተምሃሩ ናብ ደብ ኡክራይን ዘለዋ ከተማታት የምርሑ ኣለዉ ይብል ዝመፀና ዜና። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘስግእ ምዃኑ እውን ይገልፁ። ካብ ቋንቋ ሶማልኛ ዓብደል ዓዚዝን ካብ ኣምሓርኛ ፅዮን ግርማን ዝሰርሕዎ መደብ ኣሎ። መኒ ኣፈወርቂ ብከምዚ ስዕብ ተቕርቦ እያ።
ኣብ ዩክሬን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ኣብ ስጋት ከም ዝሓደሩ ኤሌኒ ኣብሮም ዝተባሃለት ኢትዮጵያዊት ገሊጻ ኣላ። ሎሚ ናብ ደብ ዩክሬን ፖላንድ ንምኻድ ኣውቶቡስ ክትደሊ ከም ዝወዓለት እውን ትገልጽ። ትነብረሉ ከተማ ካካሲጋ ዝተባሃለ ከም ዝኾነን ካልኦት መሓዙታ ተምሃሮ ከዓ ኣብ ካልእ ከተማ ከም ዝነብሩን ትገልጽ። ኣስዒባ
ቀዋን ይደል ኣለ ወደ ፖላንድ ዋሳንቲንቶ እኛም ደስ የሞከረና ብቻ ያስፈራን።
ሓደ ዝፈልጦ ወዲ ኣውቶቡስ ረኪቡ ናብ ፖላንድ ዝኸደሎ፣ ንሕና እውን እናፈተና ኢና፣ ግን እቲ ኩነታት ዘፍርህ እዩ። ትማሊ መጥቃዕቲ ነይሩ፣ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘፍርህ እዩ ትብል ኢለኒ ኣብሮም። ካልእ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ናብ ዶብ ፖላንድ የምርሕ ከም ዘሎ ዝገለፀ ኢትዮጵያዊ ከዓ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብምባል ይገልፆ።
ሁኔታው በጣም ከባድ ነው። ፈጣሪ ብቻ ነው ምል ሊያወጣን የምችለው ከዚህ። ያው መንግስትም ምንም ማንም ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። ሰው ጸሎት ብቻ ነው ወይ ዱዓ በየሃይማኖት ውስጥ ነው ሊደረግ የሚችለው። ሌላ ምንም
እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ፈጣሪ ጥራይ እዩ ካብዚ ከውፃአና ዝኽእል። መንግስቲ ኮነ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል የለን። ጸሎት ወይ ዱዓ በብሃይማኖት እዩ ክግበር ዝከኣል። ኣነ ሕጂ ኪየቭ እየ ዘለኹ፣ መኪና እየ ዝፅበ ዘለኹ፣ ግን ክርከብ ኣይተኽኣለን ይብል። ግን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ካብ ዩክሬን ከም ዝወፁ ዝገለፀ እዚ ኢትዮጵያዊ ተምሃሮ ወፂኦም ኣለዉ። ኣብዚ ዝነብሩ ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን እውን ኣበይ ኣባይቶም ኮይኖም ዝኸውን ነገር እናተፀበዩ እዮም። ግን ኩነታቱ ኣዝዩ ከቢድ እዩ፣ ኣዝዩ እዩ ዘፍርህ። ኩሎም ኣብዚ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ነብሶም ንምድሓን በቢ ዝረኸብዎ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ሶማልያውያን ግን ሓቢሮም እዮም ዝጓዓዙ ኢሉ ኣሎ እዚ ስሙ ክገልፅ ዘይደለ ኢትዮጵያዊ። ብካልእ ወገን ኢትዮጵያ ኣብ ዩክሬን ኤምባሲ ስለ ዘይብላ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዩክሬን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዶብ ፖላንድ ሰጊሮም ከኣትዉ ፀዊዕሎም ኩነታቶም ይከታተሉ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ዝገለፀቲ ኤምባሲ ዶብ ሰጊሮም ፖላንድ ንክኣቱ ምስ መንግስቲ ፖላንድ ተዘራሪቡ ፍቓድ ከም ዝረኸበን ቀልጢፎም ናብ ግዝኣት ፖላንድ ክኣትውን ተላቢሎ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና። ናብ ዝስዕብ ሪፖርት ክንሰግር ከለና ብኤርትራውያን ሰሞያን ወለንተኛታትን ዝተበገሰ ፋውንዴሽን ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ተመስሪቱ ኣሎ። ኣብ ወንበር እቲ ቦርድ ዶክተር ረዘነ መድሓኒ ዕላማት ማሕበር ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ንዘስጉሙ ተበግሶታት ባይታ ንምፍጣር ምዃኑ ገሊጹ ይበል። ሪፖርት ወልደ ወልደ ገብርኤል ይቕፅል።
ዶክተር ረዘነ መድሓኒ መስግን ይቀኒልና። እስከ ብዕላሙ ክንጀምር ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፅበዮ ሓድሽ እውን ስለዝኾነ እዚ ፋውንዴሽን እንታይ ዕላሙ?
እቲ ዕላማ ምስቲ ድሕሪ ባይታ ናይ ኣድሓኖም ገብረማርያም ዝተኣሳሰሪ ኣድሓኖም መዋሉ ሙሉእ ምእንቲ ናፅነትን ክብርን ናይ ሃገር ምእንቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ምእንቲ ዲሞክራሲ ክቃለስ ይሕሊፍዎ። ስለዚ ንእዚ ናቱ ናይ ሂወቱ ሙሉእ ተቃለሰሉ ዕላማ ቀፃልነት ክህልዎን ናብ መንእሰይ ወለዶ ክሰጋገርን ንኩሉ ስራሓቱ ገምጊምና ብዝሓሸ ኣመራፂ ኮይኑ ዝረከብናዮ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ነፃ ዝኾነ ማለት ንዝኾነ ይኹን ውድብ ዘይድግፍ ዘይቃወም ነፃ ዝኾነ ብስም ኣድሓኖም ገብረማርያም ንማሕበራዊ ፍትሒ ዝብል ሓድሽ ፋውንዴሽን ክንምስርት ወሲና። እዚ ፋውንዴሽን እዚ ብሓፍሽ ድምር ናይቲ ናቱ ስራሓት ናቱ ሌጋሲ ቀፃልነት ንክህልዎ መሰረት ንምፃፍ እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ زيادة أبتي أب رسل إفرازة تذكوري محورة وفتحي أب هاجرنان أب هزبلان فتحين خراكب زيت أبقوا أكالات زيت قواسابو سباعتا تعزيز شحفو زيت نعوز المرامر والكسبات يخونو محبرات يخونو كنالالن كنالتواضعن كندقفن زيادة مستعتاتهم كعموه بزعبه هزبي إرتران بزعبه محورة وفتحين كعموز خلو نمتباعتي ألامة رابنا نمقرح أقل قلتات ناية موتيهون ناية أرنايهون ناية تفالي نزيهم بزخونا من قدر خبصحي خوليهم كرأي خوليهم لله خوليهم على اللي خاقن ركناز مكبارهم متباعهم مولا زلية تخوين مولا كالو ملك حاقزون قمو سلازي ناية قدن إذا قد دايزي وشتاقر أي كنت لا يكمل كسرس عدل يلن بزبل ز ز ز زوجة كونن ولا بتي ناس عزقنا هم كنت لا كاتن كسرس اللي هو ثات علمون زلون زقبرني عدل يزقون يخونون زبير ثابز وانس ترايز كونس الناس عون زل يقعد يزقون يخون ناي فاونديشن سرحة سلازي أتم أبدعهم أوشتي بيسحبهم مزرعتهم تبغوسات وشيتهم كاسة أسو من الأيام كبينا مثلاً.
Foundation الحنوم قرب عليا كاب أمريكا وانت صبي وزخنا حاجز ون كم سولي دردانه ما بوكن ود.
نجيب مريتي Foundation أو Washington DC تنسيتو كم Foundation كم Corporation كم Foundation كم تراجي كونه التي كم مالوز بوقتات ناي IRS أي 501c3 زبال ناي كاب غبرنس أمخان وديو تفقي دلولو اتي ناي بنش ناي فاندين سورس اندي تحجي زارب نحنا اتي فاونديشن كاب زبنا ناب زبنا يخم كم أبزوانيزم بكعيو كاب غبرنس أزخونة محضر وي فاونديشن سرى زخونة زخونة لقستي بأتاتات حقوز وخوليا أبزوانيزي قل دونوس جنگنا قسلنا العبي ارتاويان ابزلو وخبابي فاندين سورسس كلاليون خوليهم لازل نفسنا انت لقاء وديبنا نفسنا انت لقاء المور فتيننا قسلنا لنا ابزل حلقنا بس حين غيرنا هذا زي فاونديشن زي غرقا قصوص ديرلقين بقرسونا تكسرحين سابسابو نابزيزو فتقربون مخانون بزلو الحسيب لزلو قدائي اتي ازدكالزي نمخسب زي كوني نحجز نظم حجز اليوم تمر عمرتي أصنعتي مغانا بزبي لو تخمس زخلو نزي ما تقول كام بقاف سد زخنة تنو قبره أثارهم وس أبوملو نهزب نسر كهوني
دكتور رزانة مدحاني أبو منبر بورد مدحانم جرو مريم فاونديشن محبراوي فتحي تغني لي ما الوقت حاسين ملقطة لك عدل في بقاخلي
أنا أقول نزي حدش فاونديشن مسز بن مللاي زهاب كان عدل سنت فاونديشن كمسكن فاتو زي فاونديشن زي ابغرا عنوت من الحنم تبغي سيزلو لذلك كم زعينت الدقافن ابن غورو مدبات متحبارن اصال خون تسفا قبل يغن يليك
نعم نعم تولدن غاشخان ازينا نمسكن زي راديو دمسي امريكا ايو اب زربانا امباسادر ادحانوم غبر مريم كاب مونغو توم اب ارترا بوليتيكا ولوطي زحاتتون بوجل 15 تزفلطن كوينو لك قلب عامت اب زي اب واشنطن دي سي معرفهم يذكر راديو دمس امريكا ايو نافلي مدام دحري مولع كينات إثيوبيا كابتم كندي قداس زغنو أببينو كفالات إثيوبيا زنبرو أرتراويان سدتانياتات يوم كونتات زوم أرتراويان سدتانياتات المحلات نتو قداي بغروا مزكاتاتو لزولو تكالات إيري يأكل أزراري من اللنا أبرهام تصفالول نأبال بورد تتكال كست براخي أزراري ولو ناو خسكروكن
يمسنكا خست براخي تكال إيري يأكل بقدامي ትካልኩም ንኤርትራን ፓኪስታን ዝርከቡ ምሕጋዝ ብዛዕባ ዝተኸደ ሓገዝ ተዛሪብና ነር ሕጂ ከዓ መቕፅልታናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራን ስደተኛት ንዑ ምልክት ክዛረበካ መፅ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራን ስደተኛት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ?
የቀኒለይ ኣብርሃም እንደገና ዓዲምካ ንምስለ ዝመፃእኹ የመስግነካ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዘለዉ። ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ልዕሊ ዓመት ዝሓለፈ ናይ ኣብ ሓደሕድ ኩናት ስለ ትርከብ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ክሳብ ክንደይ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ከለበትበት ኢሉ ሎ ናብ ዝተፈላለየ ካብኡ ብዝበለፀ ከዓ ካብኡ ብዛዓበየ ከዓ እቶም ኤርትራን ስደተኛታት ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኮነ ኩነታት እዮም ዘለዉ እቲ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ።
እንታይ ኮና ብትግራይ ክንጀምር፣ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ምናልባት ሓበሬታት ልካ ቅርቡ
ኣብ ትግራይ ዘለዉ ድሕሪ እቲ ማዓስከራት መጀመርታ ብናይ ፌደራል ተታሒዙ ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብኡ ሓደ ኣናብራ ነይርዎ ማለት እዩ። ርእሱ ዝከኣለ ፅቡቅ ነገርን ፀገማትን ነይርዎ። ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለዉ ከዓኒ ከም ኩላትና ንፈልጦ እተን ማዓስከራት ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣለዋ። ሕጂ እዚኣተን ኣብዚ ዘለዎ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ኢና ዝበፅሓና ዘሎ ሓበሬታ። እሱ ከዓኒ ብዓብዩ ናይ ምንታይ ናይ ጥሜት ዋሕዲ ከም ዘለዎም ናይ ራሽን ዋሕዲ ከም ዘለዎም ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ዝሓለፈ 7-8 ወርሒሲ 3 ግዜ ጥራሕ ምግቢ ከም ዝበፅሖም እዩ ዘለና እቲ ሓበሬታ። ብፍላይ ከዓ እቲ ሓደ ግዜ ሲ ዳርጋ 3 ኪሎ ንሓደ ሰብ ሓንሳብ ከዓ 10 ኪሎ ዳሕራይ ከዓ 13 ኪሎ እዚን ክሳብ ሕጂ ኣብ ጥሜት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ዳርጋ ክነብሩ ከለዉ ነዚታት ሓደሓደ ነገራት ምግቢ መግዚኢ ክኾኖም ገሌሎም ከይሎም ክዳውንቶም ሸይጦም ኣብ ገዛ ዘሎ ድስቲ ክስኩስቲ እንዳሸጡ ክሳብ ኣብኡ እዩ ተበፂሒ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ብርቱዕ ጥሜት ኣሎ። ይርዳእና እዩ ልክዕ ከምኡ እቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝወርደ ዘሎ ነገራት እዩ። ምናልባት ካብኡ ንላዕሊ ከዓ እቲ ስደተኛ ከዓኒ እቲ ሆስት ሃገር ኣይተዓመን ዘሎ ካብቲ እቲ ሆስት ሃገር ዘሎ ህዝቢ ንላዕሊ ከዓ እቲ ስደተኛ ከምዝገደደ ከምዝህሰ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ በዚ። ስለዚ ሓደ ናይ ምግቢ ኣዝዩ ብርቱዕ ሽግር ኣሎ። ካልእ ኣዝዩ ዘሕዝነካ ነገር ናይ መድሃኒት ዘይምህላውቲ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ብሰንኪ ክሓዊ ዝኽእል ሕማማት ብዙሓት ሰባት ይሞቱ ኣለዎ። ሕጂ እዚ ንእሽተይ ጠቂስና ነርና ዝሓለፈ ናይ ሽኮርያ ደም ብዝሒ ዘለዎም ወይ ካልእ ናይ ዓባይ ሰዓል ዶ ናይ ገለ ንእሽተይ መድሃኒት ተወሲዱ ንእሽተይ ተኸናኺኖም ክሓብዩ ዝኽእሉ ነገር እሱ ስለ ዝሰኣኑ ዝሞቱ ከም ዘለው ወገናትና ኣሎ። እዚ ክንሪኦ ከለና ግዜያዊ ጥራሕ ዘይኮነ ዓብዪ መሰረታዊ ዝኮነ ፀገም እውን ከምፅእ ክእልካ ብዙሕ ስጋታት ኣሎ። ምክንያቱ ሕጂ ዝውለዱ ዘለዉ ቆልዑት ኣብኡ ዝተወለዱ ዘድሊ ክታበት ኣብ ግዜኡ ኣይወስድን፣ ምክንያቱ መድሃኒታት ስለዘየለ። ሕጂ እዚ ከዓኒ ምናልባት እዚ ሽግር እዚ ሓላፊ እዩ። ምስ ሓለፈ ግን እቲ ኣብ ግዜኡ ዘይረከብዎ ቫክሲንስ ንዓቶም ሙሉእ ሂወቶም ክፀልዎም ከም ዝክእል ከይክእል ብጣዕሚ የስጋኣካ ማለት። ስለዚ ብዓብኡ ኣብ ከቢድ ዝኮነ ናይ ቀረብ ዋሕዲ ኣለው ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘለዉ እንተርኣ ኢልና
ካብተን ማዓስከራት ኣብ ክልተ ናይ ትግራይ ዘሎ ማዓስከራት ኣበየን ዘለዎ ሕጂተን ኤርትራን ዘለዎ ማዓስከራት
ሕጂተን ከም ንፈልጦ 4 ማዓስከራት እንኒረን ኣብ ትግራይ። እተን ክልተ ማዓስከራት ተደምሲሰን ተባታቲኑቲ ኣብ ዝነበረ ስደተኛ ማለት እዩ። እሱ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ናይ ማዕከን ዜናታት ካቨሬጅ ስለዝረከበ ብዛዕባኡ ደይኮና ሕጂ እተን ክልተ ተሪፈን ዘለዋ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይነ እተን ዘለዋ ማለት እዩ። እዚአን ከዓ ናብ ናይ ኣምሓራ ሪጅን ቀረባይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብዚ ሐጅ ዘሎ ኩነታት አቃውማ ናይቲዮም ክልተ ሰራዊታት ማለት ነው ዳርጋ አትኻቢን ዘሎዋ። ስለዚህ አብ አደ ሐርሽና በማዓንም ዘሎ ማለት ነው ኤርትራ ስለተኛታት ካብ 10-15 ሸሕ ዝግመቱ ኾም ዘሎ ይዝረብ ማለት ነው።
ኦኬ ምናልባት ካፕተን ማዓስከራት አዲሞም ምስትኹነት ብጀመረ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካልእ ውሕስ ዝበለ ዝተባሃለ ናይ ኣምሃረ ክልል ዝኽዱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነይሮም ብዛዕባኦም ዳሃለካ ድዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ህሉ ኮኑ ሕጂ
ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ብዙሓት ኣለው። ብዙሓት ኣዝዮም ቁፅሮም ብዙሓት ኣብኡ ኣለው ማለት እዩ። ኣብ ዳባት ከዓ ብዙሕ ክበሃል ዝኽእል ቁፅር እኳ ኣይነበሩን ግን ምናልባት ገለ ኣብ ነቲ ቦታ ትኽርእዎ ኢሎም ዝኸዱ ኣመራርሓናቶም ዝነበሩ ኣብኡ ትኩናት ተወሊዑ ኣብኡ ዝተረፉ ብድሕሪኡ ሓደሓደ ካብ ዝማዓስከራ ድዩ ካብ ዝተፈላለየ ካብ ናይ ዓፋር ድዩ ዝኸዱ ኣብኡ ከብሩ ፅንሑ ኣለው። ኣብዚ ግዜ እዚ ቁፅሮም ከማን ወሲኹ ናብ ከባቢ 3400 ከም ድበፅሑ ንሱ ከዓ ዩንችር እውን ኣይ ቲንክ ተዘይተጋጌ ትማሊ ወይ ብቕድሚ ትማሊ ናብ ሓድሽ ማዓስከር ኣግዒዝዎም ኣሎ ማለት እዩ። መፅንሒ ቦታ ፀኒሑ እቲ ዳባት ልክዓ ኣብ ናይ ኣምሓራ ሪጅን ኮይኑ ክልል ናይ ኣምሓራ ኮይኑ ካብቲ ዳባት ዳርጋ ከባቢ 20 ደቂቕ ብእግርካ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ናት እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ኣሳጊርዎም ኣሎ ማለት እዩ ከባቢ 3400 ከባቢ ከም ዝበፅሑ ዩንችር እውን ሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ትማሊ ዘብፅሮ ሪፖርት።
እቶም ኣብ ደባት ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ታሕሸ ኩነታት ኣሉ ዶ ትብል ብናት ከባቢ ዘለካ ሓበሬታ?
እወ ሕጂ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ናይ ምግብን ናይ ቀረብን ዩንችር ክበፅሖም ይኽእል ኣሎ ንሶም ያ ኣብ ዳሓን ክትሪኦ ክንሪኦ ከለና ሲ ኣብ ተዛማዲ እንታይ ይበሃል ኣለው ማለት እዩ። ርእሱ ርእሱ ዝኽኣለ ነገራት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ርእሱ ዝኽኣለ ቻለንጅ ብከምኡ እውን ኩሉ ነገራት ተሳሪጡ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዚ ኩናት ክንደይ ከም ዝወስድ ናበይ ኣንፈት ከም ዝኸይድ ብዙሕ ናይ ምቅያር ቦታታት ርኢና ኢና። ቀድሚ ወርሒ ካልእ ዓይነት ዘረባታት እዩ ፀኒሕ ነይሩ እቲ ናይ ቦታታት ካብኡ ወርሒ ቅድም ኢልካ ከዓ ካልእ ነገራት እዩ ነይሩ። ሕጂ ብጣዕሚ ፍሉድ ዝኾነ ነገር ብጣዕሚ ዝቀያየር ነገር ስለዝኾነ ውሑስ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና ግን ተዛማዲ ግን ይሕሹ ንሳቶም ይዕርዮም ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምግብን መድሃኒትን ዘይብሉ ማለት እዩ።
ኣብ ክልል ዓፋር ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራን ከመይ ይመስሉ ዘለካ ኣብርጋ?
ኣብ ክልል ዓፋር ምስ ሓደ እውን ሎም መዓልቲ ተዘራሪብና ነርና ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ካብ ገሊኦም ካብ በዓል ሽመልባ ዝነበሩ እቲ ማዓስከራት ምስ ፈረሰ ናብ ዓፋር ክልል ዝኣተው ኣለው ማለት እዩ። ኣብ ኣሳይታት ዝርከብ ካብ ስደተኛታት ካብኦም ረኪበ ዛሪበ ነይረ። እሳቶም ከዓ ብጣዕሚ ደገርም እዩ ማለት ጥዕሞ ኣይኮነን ሰብ ብስደድ ምክንያት ኣለዎም ኩላቶም ናይ መስደድ እዮም። ግን ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ኩናት ቦታ ኣይኮነን ዘሎ ንሱ ኩናት ድምፂ ኩናት ናይ ንሰምዕን ኢና ኢሉ ማለት ካብ ኣሳይታት ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ዝነብርዎ ዓይነት መነባብሮ ምናልባት እቲ ኣብ ኣሳይታ ናብ ብርሃለን ዘሎ መብዛሕትኡ ናይ ዓፋር ተወላዲ ኤርትራዊ ኣብ ስደተኛታት እዮም ዝቕመጥዎ። ሕጂ ምስቲ ናይ ዓፋር ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንተግሬት ገይሩ እቲ ማዓስከር ገሊኦም ውን ኣይነብሩ ኒኦም ገሊኦም ኣብቲ ከባቢ ይነብሩ ማለት እዩ። ፅቡቅ ምውሃድ ዝነበሮም እዩ። እዚኣቶም ሕጂ ግን ተፈናቂሎም ዝመፁ እቲ ቋንቋ ይዛረቡ ኒኦም ብዙሕ ኢንተግሬት ክገብሩ ምስኡ ኣዝዩ ከቢድዎም ከም ዘሎ እቲ ዝወሃቦም መቑነን ከዓ 240 ብር ማለት እዩ ንወርሒ 240 ብር 6 ኪሎ ስርናይን ሓንቲ ሊትሮ ዘይትን ወሃቦ ማለት እዩ ንሰብ። ሕጂ እዚ ክንሓስቡ ከለና ብፍላይ ዶላር እንተ 5,000 ከባቢ ኮይኑ ክንሪኦ ከለና እዚ ሲ ዳርጋ ኣዝዩ ውሑድ ማለት እዩ 5-10 ዶላር ዘይበፅሕ እዩ ማለት እዩ ዝዝውሃቦም ስለዚ ብርቱዕ ሽግር ከም ዘለዎም ናይ ዋሕዲ ቀረቡን ኣለዎ ምሳቶም ብርግፅ ከምቲ ንብሎ ዘለና ምስቲ ዋላ ሓደ ዘይረክብ ዘሎ ዝናፃፀር ኣይኮነን ግን ኩላቶም ጥዕሞም ከምዘየለ ግን ክንረአ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ካልእ ማዓስከር ኣብ ዓፋር ዘሎ በርሃለ እዩ ማለት እዩ በርሃለ ከዓ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እቲ ከባቢ ናይ ኩናት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝተጎድኡ ወገናትና እውን ከም ዘለው ሰሚዕና ኣለና ካብኡ ፈቲና ውን ነርና ሰባት ከነዘራርብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንረክብ ኢና ግን ኣይረከምና ዘለና ማለት እዩ ግን ካብቲ ዝወፅእ ዘሎ ፓብሊክ ሪፖርት ክንሪኦ ከም ንክእል ግን ኣብኡ እውን ሽግር ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ካል ኣብዚኣ ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ዘየሊ ነታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ልዕልና ዝፅናሕና ንሳቶም ሰላም ክህሉ ይክእሉ እዮም ካልእ ነገራት እንታይ ዝበሃል ክህሉ ይክእል እዩ ዚ ግዜ እዚ ግን መብዛሕትኡ እቲ ናይ ኣራ ኦፊስ ብምዕፃው እቲ ዝግበር ዝነበረ መሳለጥያታት ጠጠው ብምባሉ ብምድንጓዩ ብዙሓት ካብ ዳርጋ ውድኡ ዝነበሮም ፕሮሰሳት ጠጠው ኢሎም ከም ዘለው ክረኽቡ ዝረኽቦ ዝነበሩ ናታቶም ገንዘብ ድ ወይ ካልእ ነገራት ን ብዙሕ ምስንኻላት ከም ዘለዎ እቲ ሰርቪስስ ናቱ ይዛረበ እዩ ማለት ስለዚ ኤርትራን ስደተኛታት ብሓፈሽኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩነታት ፅቡቅ ኣይኮነን ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ይሓልፍ ኣለዎ ማለት እዩ
ኣቅድማ ኣቢልካ ናይ ኣራ ተንኪፍካ ነርካ ሕጂ እኳ ኣርኤስኤስ ዝበሃሉ ዘለዎ ሽሞ ምስለኒ ረፊጂ ኤንድ ሪተርንስ ሰርቪስ ዩኤንኤችሲኣር እውን ኣለው እሳቶም ዝሕግዞ ዘለው ነገራት ኣለ ዝ እዋን እዚ ዋላ ከም ትካል
ማለት ሕጂ ሓደ ነገር ክንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ እዚኦም ሕጂ ናይ ስደተኛታትን ተመለስን ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ሓንቲ ብራንች ናይ መንግስቲ እዩ ስለዚ ኣተሓሕዝኡን ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ከመይ እዩ ዘንፀባርቃዊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓኒ ክንሪኦ ከለና ኤርትራውያን ስደተኛታት ልክዕ ብፍላይ እዚ ድሕሪ 218 ናይ ኣብኒ ኣይስያስን ምርኸብ ከመይ እዮም ዝደለየ ወረቀት ኣብ ግዜኡ ረኽቡ ድዮም እዚ ቅድሚ ኩናት እውን ከይተረፈ ብዛዕባ ናይ ሕፃፅ ማዓስከራት ምዕፃው ገለ ብዙሕ እንታይ ዝበሃል እዩ ስለዚ እቲ ከም ብዘይ ወረቀት ኣትዮም ኣብኡ ድነብሩ ሰባት ኣለው መሰላት ካሓቱ ብግቡእ ኣይክእሉን ብግቡእ ናብ ዝኮነ ዓድታት ናይ ምክያድ ወይ ካልእ ፕሮሰሳት ምግባር እውን ከም ሬፊጂ ሬጅስተርድ ዘይምዃኖም ዝሃስዮም ብዙሕ ነገራት ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ፖሊሲ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ክንብሎ ንክእል ኢና ማለት እዩ እቲ ኣነ ናይ ኣራ ቤት ፅሕፈት ከዓ ወይ ከዓ እቲ ሕጂ ንበሎ ዘለና ናይ ስደተኛታትን ተመለስትን ቤት ፅሕፈት ከዓ ነቲ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ብራንች ናይቲ መንግስቲ ክሳብ ዝኮነ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ከምኡ ጠሊቀ እዝንዝን ገይሮም ከምዝን ከምዝን ገይሮም ኢለ ክዛረባ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እኩል ዝኮነ ብዛዕባ እዚ ዝገበርኮ መፅናዕቲ የለን ግን ብሓፈሽኡ ካብቲ ስደተኛታት ዝብልዎ ብፍላይ ካብቲ ቤት ፅሕፈታት ምዕፃው እቲ ዝሓተትዎ ነገራት ገሊኦም ውዱእ ነገር ዝነበሮም ማለት እዩ ብናይ ምርዓዝ ዝክዱ ድዮም ብናይ ዝተፈላለየ ፕሮሰሳት ዝነበሮም ተዳናጊዮም ገሊኦም ወረቀት ከም ዝሓረሮም ውን ይስማዕ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኢልና ክንገልፆ ንክእል
ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ቆቁር በቢእዋኑስ ሓበሬታ ኣለካ ግን ክሳዕ ናይ መኣስ እቲ ዘለካ ሓበሬታ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ክሳዕ መዓስ ተራሒ ኮይንካ ኣብ ኣፋር ክሳዕ መዓስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቁሩብ ዛዕውስ ክተብርሃለ ይክእል ኣሰብለ
እዚ ዳርጋ ክሳብ ሎም መዓልቲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
ክቡራትና እዚ መደብ እዚ ፈፂሙ ኣለና ንኣብርሃምን ከሰተና ዜና ነመስግን ንውሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ቀዳምን ሰንበትን ንኡክራይን ክንወስደኩም ኢና ቅልውላው ኡክራይን ዝምልከት ኮይኑ ኣሎ ምስኻና ስለ ዝምሰኹም ኣዜናና ንመስግነኩም ድሓን ሕደሩ